Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ 4-րդ օրն է, ինչ իրանական բեռնատարների ադրբեջանական ստուգումները Գորիս Կապան ճանապարհին շարունակվում են, որպես հետևանք ռազմավարական նշանակության այս մայրուղում մեծ խցանումներ են։ Քիչ առաջ Խնդրին ազգային ժողովում անդրադարձել է նաև Նիկոլ Փաշինյանը, նշելով, որ Գորիս Կապան ճանապարհի մի հատվածը դուրս է գալիս Հայաստանի վարչական սահմաններից։ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը լուծված չէ, մնում է Մինսկի խմբի օրակարգում, Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանը վերահաստատում է օրերս արված իր հայտարարությունը։ Ռոբերտ Քոչարյանը հանձնարարում է Հայաստան Դաշինքի անդամներին մեծացնել հանրային ակտիվություն նոր առաջ իշխանափոխության հասնելու համար։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ կներկայացնի Հրաչ Մալքումյանը։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը վաղը կմեկնի Դուշանբե մասնակցելու ՀԱՊԿ-ի խորհրդի նիստին, այս մասին տեղեկացնում է հայկական ժամանակը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այդ նիստին մասնակցելու է հեռավար, քանի որ ինքնամ մեկուսացվել է։ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը լուծված չէ եւ այն մնում է Մինսկի խմբի օրակարգում։ Լրագրողների հետ զեկուցում այսօր ասել է Հայաստանում ԱՄՆ-ի դեսպան Լին Թրեյսին, մանրամասները ծրագրում։ Գորիս Կապան ավտոճանապարհին ադրբեջանցիները իրանական բեռնատարների երկու վարորդի ձերբակալել են։ Այսօր երեկոյան Թուրանին ասել են Ադրբեջանի ներքին գործերի նախարարությունից։ Նույն աղբյուրի փոխանցմամբ տվյալ անձինք անօրինական մտել են Ադրբեջանի տարածքը, ըստ հաղորդագրության մեքենաները ֆիքսվել է Ադրբեջանի ներքին գործերի նախարարության սահմանապահ և մաքսային ծառայությունների աշխատակիցների կողմից։ Խախտողների նկատմամբ կկիրառվեն Ադրբեջանի օրենսդրությանը համապատասխան միջոցներ, ասել է Թուրանի աղբյուրը։ Դուշանբեում կայացել է Ռուսաստանի և Հայաստանի անվտանգության խորհուրդների քարտուղարներ Նիկոլայ Պատրուշևի և Արմեն Գրիգորյանի հանդիպումը։ Քննարկվել են երկու երկրների իշխանական մարմինների առաջ կանգնած խնդիրները, ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում ընդունված որոշումները իրականացնելու համատեքստում, հաղորդում է Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի մամուլի ծառայությունը։ ՀԱՊԿ-ի նիստում Արմեն Գրիգորյանը ասել է, որ Ղարաբաղի հարցը սպասում է իր քաղաքական կարգավորմանը ԵՀԿ Մինսկի խմբի խաղաղ բանակցությունների շրջանակում։ Հարավային Կովկասում և Վրաստանում ճգնաժամի հարցով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը Բաքու մեկնելուց առաջ այցելել է Երասխ։ Երասխի այցելությունը լավ պատկերացում է տալիս, թե որքան մոտ են Հայաստանի և Ադրբեջանի ռազմական դիրքերը, կարևոր է սահմանին թուլացնել լարվածությունը բանակցություններում մթնոլորտը բարելավելու համար։ Եվրամիությունը պատրաստ է աջակցել դրան, թվիթերում գրել է նա։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Ակարը, ելույթ ունենալով թուրք-ադրբեջանական Թուրազ 2021 թռիչկամարտավարական համատեղ զորավարժությունների միջոցառմանը, Հայաստանին կոչ է արել սխալներ չգործել։ Այն, որ Թուրքիայի և Ադրբեջանի նախագահները Հայաստանին ձեռք են մեկնել առաջարկելով համաձայնություն կնքել, կարևոր նշանակություն ունի խաղաղության և կայունության հասնելու համար, բայց ցավոք պատասխանը այնքան էլ դրական չէր, սակայն որոշ պահեր կան այդ հարցում։ Մեր նպատակն է խաղաղության և անվտանգության մեջ ապրել, ցանկանում ենք, որ Հայաստանը պահպանի հրադադարը, որևէ սխալ չգործի, ապա գործակալության փոխանցման ասել է Թուրքիայի պաշտպանության նախարարը։ Նրա հրավերով Թուրքիայում է գտնվում Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը այդ զորավարժություններին հետևելու նպատակով։ Սեպտեմբերի 15-ին ավարտվեցին ռուս-բելարուսական ԶԱՊԴ 2021 ռազմավարական համատեղ զորավարժությունը, փակման արարողությունը անցկացվեց Նիժնի Նովգորոդի շրջանում գտնվող Մուլինոյի փորձադաշտում։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարի տեղակալ Յունուսբեկ Յակուրովը ասել է, թե զորավարժությունները ցույց տվեցին, որ կարող են սթափեցնել ցանկացած թշնամու։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն հրաճ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Հանրապետության հարավ, Սյունիքում Կապան Գորիս ավտոճանապարհին շարունակվում են իրանական բեռնատարների ադրբեջանական ստուգումները, հիշեցնեմ, դրանք սկիզբ առան Կիրակի օրը միջպետական մայրուղու այն հատվածում, որը նախկինում անցնում էր խորհրդային ադրբեջանի տարածքով, Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի ժամանակ էլ անցել էր հայկական ուժերի վերահսկողության ներքո և կրկին վերադարձվել ադրբեջանցիներին 2020-ի դեկտեմբերին 44-օրյա պատերազմի ավարտից մի քանի շաբաթանց. Ադրբեջանցի սահմանապահների գործողությունների հետևանքով Հայաստանի կարևորագույն ռազմավարական այս ճանապարհը լիակատար կոլապսի շեմին է։ Սյունիքի մարզից հաղորդում է Սուսան Բադելյանը։
Դիմակավորված ու զենքերը պարզած ադրբեջանցիներ Գորիս Կապան Մայրուղու որոտանի հատվածում իրավիճակն անփոփոխ է։ Մի քանի տասնյակ իրանական բեռնատարներ են կանգնած սպասում, որ ադրբեջանցի ոստիկաններն ու սահմանապահները ստուգեն փաստաթղթերը, նաև գումարային պահանջ են ներկայացնում վարորդներին։ Սա ըստ ադրբեջանական կողմի ճանապարհային հարկ է։
$260
$260 փող ուզեցին, բայց չունեի որտայ, ասացին վերադառնալուց կտաս, ես էլ գործատիրոջս ասացի, որ այդ գումարն ուղարկի, որպիսի կարողանամ վերադառնալ Իրան։
Կային տեղեկություններ, որ ադրբեջանական կողմն արդեն երկու իրանցիների է ձերբակալել։ Գորիսի փոխքաղաքապետ Կարո Քոչարյանը քիչ առաջ հաստատեց տեղեկությունը, երկու վարորդներին ձերբակալել, տարել են ասաց։ Ահազանգեր կային նաև, որ ճանապարհի այդ հատվածում երեք ադրբեջանցիները կանգնեցրել են նաև դեպի Կապան սնունդ տանող երեք հայ վարորդների, ստուգել նրանց փաստաթղթերը։ Այս ահազանգը ստուգվում է, տեղեկացրեց Գորիսի փոխքաղաքապետը։ Արդեն 4-րդ օրն է Ադրբեջանը միջպետական մայրուղու որոտանի հատվածում իրանական բեռնատարների ստուգումներ է սկսել։
$130
$250 դա գեյդեն դոլուսունը
$130 Երևան գալու համար են ուզում, $250 էլ Երևանից գնալիս։ Մենք չենք տվել, քանի որ ավելի շուտ ենք եկել, բայց մեզից հետո եկած մեքենաների վարորդներից գումար ուզել են։ Հիմա դեռ էստեղ ենք, բայց մենք հետ են գնալու և մեզնից էլ են $250 ուզելու։ Մեզնից հետո եկողներից ենք իմացել։ Ասում են, եթե չտակ, փողը տարածքով չեք անցնի։
Իրանցի վարորդներն ասում են, եթե այսպես շարունակվի, պետք է հրաժարվեն Գորիս Կապան ճանապարից ու բեռները տեղափոխեն Տաթևի այլընտրանքային ճանապարով։ Այն այժմ նորոգման փուլում է։ Գորիս Կապան ավտոճանապարհի ադրբեջանի հսկողության տակ անցած 21 կիլոմետրը պարբերաբար է թեմա դառնում։ Այլընտրանքային անվտանգ ճանապարհների կարիք կա նախ մեր անվտանգության համար, ասում են սյունեցիները։ Որոտան և Շուրնուխ գյուղերը այս միջպետական մայրուղու փակման դեպքում շրջափակման մեջ են հայտնվում։ Որոտանցիների համար Խոտ գյուղով մարզ կենտրոնին ու մայրաքաղաքին միանալու անտառային ճամփա կա, այն սակայն դժվար անցանելի է հիմա, ձմռանն էլ փակվում է։ Շուրնուխում էլ նոր ճանապարհի կարիք կա, որպեսզի միանան Տաթևի ճանապարհին։ Վարչական ղեկավար Հակոբ Արշակյանի տեղեկացմամբ ամիսներ առաջ այդպիսի մի նախագիծ քննարկվեց, բայց հարցումները ցույց տվին, որ շուրնուխցիների համար հրատապ թեմա չէ։
Գիկարմիր Խաչը մտավ տները, ամեն մեկին առանձին հարցրեցին, պետք է այդ ճանապարհը թե ոչ, ամեն դեպքում գյուղի մի հատ կորիզ ունեք, այդ կորիզը դեմ կանգնեց այդ ճանապարհին։
Ինչու՞։
Մեկն ասեց, մեկ փախնող չենք, մյուսն ասեց, այդ ճանապարհը փոխարոն պերեկա, կով տվեք պահեմ, կալբաս տվեք ուտեմ, ես իմ սեսկաներ։
Նախորդ ամսվա վերջին, երբ ադրբեջանական կողմը երկու տարբեր հատվածներում փակեց միջպետական մայրուղին, այլընտրանքային անվտանգ թիկունքային ճանապարհի հարցը նորից օրակարգ մտավ։
Կառավարությունից են եկել, տարբեր նախատրանսպորտի նախարարն նախարարությունից եղել, բանա տարածքայինից եկել են, նայել են այլընտրանքային ճանապարհ, ուղղակի արդեն այլ կողմով դուրս գալիս, մի քիչ ավելի երկար։ Չգիտեմ ոնց եմ որոշել, բայց պիտի լինի, թե ոնց կլինի, չգիտեմ։
Թաթևի ճանապարհին միանում է Շուրնուխի մի անտառային արահետ, որով կարող են միայն վիլիսներն անցնել, ասում է Հակոբ Արշակյանը։ Նոր ճանապարհը հույս ունեն կլուծի նաև արոտավայրեր հասնելու խնդիրը։ Այս պատերազմից հետո Շուրնուխը կորցրեց հիմնական արոտավայրերն ու գյուղի ներքևի թաղը։ Մայրուղու ներքևում հիմա ադրբեջանցիներն են։ Այնտեղ միայն մի տուն է, որ մնացել է հայկական՝ Լաուրա Թովմասյանի, համարյա Բաքում է գտնվում Շուրնուխ կենտ ցուցանակը։
Քանի մետրի վրա է իրեն։
Կարող է 5։
Ադրբեջանական դարձած այս հատվածում շուրնուխցիների հաշվարկով մոտ 70 ադրբեջանցի է մշտապես տեղակայված։ Նրանց միակ հայ հարևանները Լաուրա Թովմասյանն է ամուսնու հետ։ Ասում է, իր Բաքին ադրբեջանցիները մոտենում են միայն շուրնուխ կենտ ցուցանակը խնամելու համար։
2-3 շաբաթը մի անգամ գալիս են իրենց ցուցանակին նայում։ Հա, ինչ որ կարող է տարը ծրված եղնի, ընկած լինի, ուղղում գնում են, ոչ մի բան։
Խնամում են ցուցանակը։
Հա, 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 ոչ մի բան։
Լաուրա Թովմասյանն ասում է, իրեն ապահովության զգացում են փոխանցում հայ սահմանապահները, որ նույնպես մի քանի մետրի վրա են։ Այնուամենայնիվ ասում է, կյանքս ադրբեջանական դարձած թաղում տխուր է, հյուրեր չկան, ով կգա մեղմ ասած սահմանամերձ տուն։
Հյուրերը կճացել են, այդ կա ու կա, ես իմ, ասենք աշխուժություն չկա էլի, թորնիկներս էին գալիս տնում, հիմա էլ հազվադեպ են գալիս տնում, հա, էլ ասենք բան չկա էլի, հետաքրքրություն բան չկա։
Տիկին Լաուրան սահմանագծման աշխատանքներին է սպասում, որ մի փոքրիկ հարց հստակեցնի։ Իրենց գոմի կեսը ադրբեջանական է, կեսը հայկական, իսկ որ պետության տարածքում կմնա փոքրիկ սալորենին։
Երևի ես մեր շանորի տարի մոտից է թե։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Որոտան, Շուրնուխ։
Հայաստանը պատրաստ է հնարավորինս արագ սկսել հայ-ադրբեջանական սահմանի սահմանագծման և սահմանազատման գործընթացները այսօր Դուշանբեում Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշևի հետ հանդիպման ընթացքում հայտարարել է Հայաստանի անվտանգության խորհրդի ղեկավար Արմեն Գրիգորյանը։ Հիշեցնեմ, Գրիգորյանը մեկնել է Տաջիկստանի մայրաքաղաք, վաղը հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության հերթական գաղթաժողովին նախորդող նիստերին մասնակցելու համար, վաղը Դուշանբեում կլինի արդեն Հայաստանի վարչապետը։ Հիշեցնեմ նաև, որ Երևանը ստանձնում է այս կազմակերպության նախագահությունը։ Ինչ կարող է ակնկալել Հայաստանը հապկում հերթական նախագահությունից, փորձել է պարզել Գայանես Արիբեկյանը։
Հայաստանը վաղվանից կստանձնի հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության նախագահությունը։ Վարչապետ Փաշինյանը վաղը կմեկնի Դուշանբե մասնակցելու կազմակերպության խորհրդի նիստին։ Դեռ մեկ ամիս առաջ ազգային ժողովի փոխոսնակ Ռուբեն Ռուբինյանը հայտարարեց, թե Հայաստանը կստանձնի ՀԱՊԿ նախագահությունը դրանից բխող հետևանքներով։ Ռուբինյանը մինչ այսօր չի բացատրել, ինչ են ենթադրում իր նշած հետևանքները, ինչ առավելություններ է ունենալու Հայաստանը այդ կառույցում, որը մերժում է ադրբեջանական զորքը Հայաստանի ածքից դուրս բերելու Փաշինյանի դիմումը։ Քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանը, որը 90-ականներին այս կառույցում Հայաստանի ներկայացուցիչն է եղել, ասում է, նախագահությունը ոչ մի առավելություն չի տալու Հայաստանին։
Մեր նախագահությունը ամենի մեծ առավելություն չի տալիս։ Ուղղակի նախագահությունը, ես կասեմ այդպես, մի քիչ նախաձեռնությունների հնարավորություն է տալիս, բայց քվեարկում են ազգային պետությունները, պետք չի գերագնահատել այդ ֆունկցիան։
Կառույցի գլխավոր քարտուղարը ադրբեջանական զորքի ներկայությունը Հայաստանի տարածքում որակել էր երկու երկրների միջև սահմանային միջադեպ և ասել, թե Հայաստանի դիմումը չի համապատասխանում ՀԱՊԿ կանոնադրության դրույթներին։ Անգամ վաղը, երբ նախագահությունը ստանձնելու հարցն է քննարկվելու, դարձյալ նիստի օրակարգում չկա հայ-ադրբեջանական սահմանների լարվածության մասին հարց։ Ամենակարևոր հարցը Աֆղանստանում տիրող իրավիճակն է, շեշտում է քաղաքագետը։
Ագրեսիա Ադրբեջանի մեր տարածքի դեմ, մեր անվտանգության համակարգի դեմ շարունակվում է, բայց օրակարգում ես չտեսա, օրակարգը հրապարակված է, հայտարարված է, վաղվա օրակարգը գագաթաժողովի ՀԱՊԿ-ի Դուշանբեում, այնտեղ կա հարց կապված այն վտանգների, որոնք գալի կգան հնարավոր է, որ կգան տալիբներից, Աֆղանիստանից դեպի կենտրոնական Ասիա, բայց ոչ մի օրակարգում խնդիր չկա, կապված մեր պրոբլեմների հետ։
Հապկում Հայաստանը նախագահությունը ստանձնում է 1 տարով։ Պարզապես այդ փուլում Հայաստանը որպես նախագահող քարտուղարությունից առաջինը կստանա տեղեկատվություն։ Օրինակ, եթե նորից հայ-ադրբեջանական լարվածությունը հանգուցալուծելու խորհրդատվության համար դիմի Հայաստանը, մերժման մասին ավելի վաղ կիմանա։
Դե յուրե, դա ինչ-որ մեծ առավելություն ոչ ոքու չի տալիս։ Ինֆորմացիայի հնարավորությունը ավելի շուտ ստանալու տալիս է, պարզ է, չէ, եթե դու նախագահ ես, քարտուղարությունը այդ կազմակերպության առաջինը քեզ է տալիս ինֆորմացիան։
Հարցեր բարձրացնելու նախաձեռնություններ էլ կարող է ունենալ նախագահող պետությունը, բայց որոշումները ընդունվում են կոնսենսուսով, եթե մեկ երկիր դեմ է, ապա չի ընդունվում, շեշտում է Ստեփան Գրիգորյանը։
Պետություններն են որոշում, որն է օրակարգը, եթե պետությունը դեմ է, ուրեմն հարցը չի մտնի օրակարգ, ամենակարևորը, այնուամենայնիվ, գոնե մի պետություն դեմ է, չի մտնի։ Օրինակ, այս դեպքում, այս օրակարգում մեր հարցերը չմտան, քանի որ կասկած ես չունեմ, մեկ թե երկու երկիր կտրականապես դեմ են։
ՀԱՊ խորհրդի նիստին ընթառաջ այսօր Դուշանբեում տեղի է ունեցել արտաքին գործերի պաշտպանության նախարարների եւ անվտանգության խորհրդի քարտուղարների համատեղ նիստը։ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն ապակառուցողական է որակել Ադրբեջանի մոտեցումները եւ շեշտել, որ Բաքուն մինչ օրս հրաժարվում է վերադարձնել հայ գերիներին, անտեսելով իր իսկ ստանձնած պարտավորությունները։ Արմեն Գրիգորյանի այս հայտարարությունն էլ ազդեցություն չի ունենա, կարծում է քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանը։ Ըստ նրա, հայտարարությունը լավն է, բայց արվել է ոչ ճիշտ կառույցում։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ ներքաղաքական թեմաների մասին։ Նախորդին Երևանում կայացել է Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հանդիպումն իր իսկ ստեղծած Հայաստան Դաշինքի ներկայացուցիչների հետ։ Դատելով հանդիպման մասին պաշտոնական տեղեկատվությունից, գլխավոր հանձնարարությունը, որ տվել է նախկին նախագահն իր թիմակիցներին, հանրային ակտիվության մեծացումն է։ Կարելի է ենթադրել, որ արդեն առաջիկա շաբաթներին Քոչարյանի կողմնակիցները շատ ավելի ակտիվոր են լցվելու իշխանությունների դեմ պայքարին։ Ըստ ամենայնի, Հայաստան Դաշինքը կիրառի այն նույն մարտավարությունը, որը Քոչարյանի նախագահության տարիներին այն ժամանակվա իշխանությունները քննադատում էին, երբեմն նաև ծաղրի ենթարկում, խոսքը այսպես կոչված թեժ աշնան մասին է։ Խոսափողը կրկին փոխանցում եմ Գանես Արիբեկյանին։
Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած Հայաստան Դաշինքի օրակարգում շարունակում է մնալ Փաշինյանի իշխանության նոր առաջ հերացնելու հարցը։ Քոչարյանը երեք հանդիպել է թիմակիցներին ու ակտիվանալու հանձնարարություններ տվել։ Այս մասին տեղեկանում ենք Դաշինքի այսօրվա հայտարարությունից։ Ռոբերտ Քոչարյանը հանձնարարել է մեծացնել հանրային ակտիվությունը, ուշադրությունը սևեռել խնդիրների վրա, ստեղծել կազմակերպչական ավելի արդյունավետ ստորաբաժանումներ Դաշինքի աշխատանքներին նոր որակ հաղորդելու համար։ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյան.
Նախ եւ առաջ դա Դաշինքի ներքին կազմակերպչական եւ նաեւ Դաշինքի բոլոր ստորաբաժանումների եւ բոլոր կողմերի մեր խմբակցության եւ նաեւ մեր ընտրազանգվածի հետ համագործակցության խնդիրների լուծման ուղղությամբ է իրականացվել աշխատանքները։
Ինչու է այս փուլում Քոչարյանն ակտիվանալու կոչ արել եւ ինչպես է դա դրսեւորվելու, հատկապես որ Հայաստան խմբակցության պատգամավորները մշտապես հայտարարում են, խորհրդարան անցնելով հրաժեշտ չեն տվել փողոցային պայքարին։ Հնարավոր է Քոչարյանի հանձնարարությունն հենց այս իմաստով է։ Սեյրան Օհանյանի մեկնաբանմամբ խոսքը մասնավորապես իրենց ընդրազանգվածի հետ ակտիվ աշխատանքի մասին է, բայց եթե իշխանության գործունեությունը պետության դեմ լինի, գործիք անցնեն ամբողջ գործիքակազմով։
Եթե այսօրվա իշխանությունների գործունեությունը ուղղված լինի Հայաստանի Հանրապետության այսպես անկմանը ինքն իշխանության կորցնելուն, ապա մենք մեր բոլոր այսպես գործիքակազմերը, ես նկատում եմ Դաշինքի եւ մնացած Դաշինքի մեջ մտնող մնացած բոլոր կառույցների, օգտագործել ենք, որպեսզի թույլ չտանք
իշխանությունը հերացնելու Հայաստան Դաշինքի փորձերը դարձյալ ձախողվելու են, ասում է իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Արուսյակ Ջուլհակյանն ու հիշեցնում, թե փողոցային պայքարի թե խորհրդարանական ընտրությունների միջոցով չստացվեց։
Իշխանության փոփոխության քաղաքակիրթ եղանակը նորմալ երկրներում դա ընտրություններն են եւ այդպես է, ճիշտ է։ Համենայն դեպս ես նորից եմ ասում, իրենք ունեն էստեղ հիմա հարթակ, խորհրդարանն է իրենց քաղաքական հարթակը, եթե ուզում են փողոցային պայքարի վերադառնալու իրենց որոշելիքների հարկե, ես չեմ, որ իրենց պետք է ուղություն ցույց տամ կամ հուշեմ, բայց նորից եմ կրկնում փողոցային պայքարը, իրենք արդեն փորձել են եւ ցախողել են իրենք այդ պայքարը։
Իշխանական պատգամավորի տպավորությամբ խորհրդարանում մեծությամբ երկրորդ ուժի ղեկավարը դժգոհ է իր թիմակիցների աշխատանքից եւ հենց այդ պատճառով է նրանց հավաքելու, ակտիվանալու հանձնարարություն տվել։
Համարում է նրանց գործունեությունը պասիվ կամ անպտուղ, դա արձանագրենք, կամ ոչ ուղված այն նպատակին, որի համար նրանք կարելի ասել այստեղ գործուղվել են։
Իշխանությանը հերացնելու եւ Հայաստանը զարգացնելու հայտարարություն անող ուժը ժամանակին իշխանություն ունեցել է եւ մարդիկ տեսել են, որքան են զարգացրել, հիշեցնում է Փաշինյանի թիմակիցը։
Հայաստանի Հանրապետության զարգացումը նրանք ցախողել են,
բայց եթե ուզում են հիմա էլ ըստ նրա ընդդիմադիր կարգավիճակում կարող են պետությանն օգտակար լինել, անվտանգության վերաբերող քայլեր ձեռնարկել, խորհրդարանում հարթակ ունեն երկրորդ ուժն։
Եվ կրկին տարածաշրջանային զարգացումների մասին, չնայած Բաքվից հնչող պնդումներին, որ Լեռնային Ղարաբաղի հարցը լուծված է, ամերիկացի դիվանագետները շարունակում են հայտարարել Ղարաբաղի կարգավիճակը չի կարող դուրս մնալ բանակցությունների օրակարգից։ Մի քանի օր առաջ, սեպտեմբերի 11-ին, այդ մասին խոսեց Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Լին Թրեյսին, բուրըն դժգոհությունները առաջ բերելով Բաքվում, Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակը նույնիսկ հատուկ հայտարարությամբ էր հանդես եկել, պնդելով, որ ամերիկյան կողմի Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի վերաբերող հայտարություններն անթույլատրելի են։ Չնայած Բաքվից հնչող դժգոհություններին, Լին Թրեյսին այսօր մեկ անգամ եւս կրկնել է իր աղմուկալի հայտարությունները, լսենք Արտակ Խուլյանին։
Վերջին օրերի ընթացքում արդեն երկրորդ անգամ է Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Լին Թրեյսին հայտարարում. Միացյալ Նահանգները Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը լուծված չի համարում, շեշտելով, այդ հարցը ԵԱՀԿ Միսկի խմբի օրակարգում է։ Դեսպանից լրագրողներն այսօր հետաքրքրվում էին, թե ինչ դիրքորոշում ունի ԱՄՆ-ն Գորիս Կապան ճանապարհին Ադրբեջանի ոստիկանության կողմից իրականացվող գործողությունների վերաբերյալ։
What we think is extremely important and what we're seeing happening in Sunik, Mars, and particularly on the road between Goris and Kapan is
Այն ինչ տեսնում ենք Սյունիքի մարզում, մասնավորապես Գորիս Կապան ճանապարհին, այդ առումով մենք միշտ շեշտել ենք, որ նոյեմբերի 9-ի հրադադարի հայտարարությունից հետո համապարփակ լուծման անհրաժեշտություն կա, որ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը պետք է կարողանան հասնել երկարատև խաղաղության։ Ուզում եմ ընդգծել, որ արդեն մի քանի անգամ ասել եմ, մենք չենք համարում, որ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը լուծված է.
Really be able to see a long-term peace. And so I just want to reemphasize again what I have said on a number of occasions, which is that we don't see the status of Nagorno-Karabakh as having been resolved.
Միացյալ Նահանգները Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի համապարփակ լուծման անհրաժեշտություն է տեսնում, նշում է դեսպանը։ Լին Թրեյսին ասում է, որ պետք է ընթանան բանակցություններ.
We see the need for
Դա շատ կարևոր ճանապարհ է լուծելու ցակող տարբեր լարվածությունները, որ հատկապես տեսնում ենք սահմանամերջ շրջաններում։ Մինսկի խմբի օրակարգում մնում է Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը, սա է ամերիկյան կողմի դիրքորոշումը։
Նույնաբովանդակ հայտարարություն Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանը շաբաթավերջին էր արել, պատասխանելով ազատության հարցին։ Պաշտոնական Բաքվի արձագանքն էլ չէր ուշացել։ Ադրբեջանը անթույլատրելի էր համարել Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանի հայտարարությունը Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի վերաբերյալ։ Դեսպանն այսօր շատ կարճ արձագանքեց պաշտոնական Բաքվից հնչող հայտարարությանը։
Well, I don't really have anything more to add to what I've already said.
Ես ավելացնելու ոչինչ չունեմ ավելի վաղ իմ ասածին։ Իմ մեկնաբանությունը, հայտարարությունը, որ մենք չենք համարում, որ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը լուծված է, այն ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի օրակարգում է։ Սա Միացյալ Նահանգների դիրքորոշումը։
Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանի հայտարարության հասցեատերը ոչ թե Ադրբեջանի նախագահն է, այլ Ռուսաստանն ու Թուրքիան, կարծում է քաղաքագետ Բենյամին Պողոսյանը։ Ըստ քաղաքագետի, այդ ուղերձի հիմնական նպատակը ոչ այնքան բանակցությունների վերսկսումն է, որքան ԱՄՆ-ի ու Եվրամիության դժգոհությունը հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման շրջանակից դուրս հայտնվելու պատճառով։
Ռուսաստանին եւ Թուրքիային, որ մենք չենք պատրաստվում հանգիստ ընդունել այս իրավիճակը, եւ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների լայն կոնտեքստը քննարկվում եւ որոշվում է հաստատի առանձին մասնակցության։ Մենք ցանկանում ենք նորից մասնակցել այս պրոցեսներին։ Ինգնադնում, բայց բոլոր հայտարարությունների հասցեատերը դա Ռուսաստանը եւ Թուրքիան է, դա Ադրբեջանը չի, եւ ոչ թե դրանց նպատակը նա է, որ այնքան հայտարարեն, որ պարոն Ալիևը չգնացրի եւ ասի լավ, արդեն ինձ չեմ կարողանում դեզ այն լսել, եկեք նորից սկսեմ բանակցել։ Իհարկե ոչ, դա չի։ Որտեղ իրենք էլ գիտեն, որ հայտարարություններով, եթե նույնիսկ օրը 24-ը հայտարարություն ընդունեն, ոչինչ տեղի չունենալու։
Քաղաքագետն ասում է, այնուամենայնիվ միջազգային հանրությունից կոշտ արձագանք պետք չէ սպասել Սյունիքի վերաբերյալ, երբ հայաստանյան իշխանություններն իրենք են ընդունում, որ Գորիսկա պանճանապարհի որոշ հատվածներ Ադրբեջանի տարածքում են։ Պողոսյանը նկատի ունի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի խորհրդանում այսօր արած հայտարարությունը։ Սյունիքի թեմային ավելի վաղ Հայաստանում ԱՄՆ նորանշանակ փոխդեսպան Չիփ Լեյթինն է անդրադարձել Սյունիքի մարզպետ Մելիքսեթ Պողոսյանի հետ երեք տեղի ունեցած հանդիպմանը։ Շեշտելով Լին Թրեյսիի ցանկությունն էր, որ բոլորով իրենց առաջին այցը Հայաստանում սկսեն Սյունիքից, կարևորելով դեսպանատան աշխատանքի տեսանկյունից այս մարզի առաջնահերթություն լինելը։ Փոխդեսպանի հետ Հայաստանի հարավային մարզում են եղել նաև դեսպանատան ռազմական կցորդը և քաղաքական ու տնտեսական գրասենյակի ղեկավարը, որոնք նույնպես նոր են նշանակվել։ Քաղաքագետ Բենյամին Պողոսյանի դիտարկմամբ Սյունիքը ամերիկյան դեսպանատան համար առաջնահերթություն է պայմանավորված ԱՄՆ շահերով, որոնք կապված են ամերիկյան պատժամիջոցների։
Եթե բանը պարզի, որ ինչ-որ արգելված բերա տեղափոխվել Հայաստանի Տիրան ցամաքային սահմանով, ամերիկացիներ փորձում են հասկանալ իմաստունի Հայաստանին բողոքել կամ Հայաստանի կառավարությանը չգիտեմ սպառնալ, ասել հաջորդ անգամ, որ նման բան լինի, թույլ չտաք։ Թե Հայաստանի կառավարությունը ավելի վիճակի չի դա թույլ տալ կամ չտալու, հետևաբար հաստատելը օրինակի համար Մոսկվան, հետևաբար Մոսկվայում ԱՄՆ-ի դեսպանատունը պետք է ինչ-որ քայլեր ձեռնարկի, ասում գիտեք ինչ կա, ընդունում են դադարեցրեք Հայաստանի տարածքով Իրան մեր համար անցելատերի բերների տեղափոխումը։
Այս Սյունիքի մարզպետանի տարածած հաղորդագրության ամերիկացի դիվանագետների հետ հանդիպմանը կողմերը քննարկել են անվտանգությանը, ճանապարհներին ու երթևեկությանը, տնտեսական խնդիրներին առնչվող ու այլ հարցեր։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեղափոխվենք խորհրդարան։ Սյունիքում ստեղծված իրավիճակին քիչ առաջ կառավարության և ազգային ժողովի անդամների հարցու պատասխանի ժամանակ անդրադարձավ նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Կառավարության ղեկավարն այսօր կրկին խոսեց նաև այն մասին, թե ինչու նախորդ ամիս, խոսելով Կապան Գորիս ճանապարհի երկայնքով գտնվող տեղանքների, դրանց տեղանքների մասին, դրանց ադրբեջանական անվանումներն է օգտագործել, Փաշինյանի այսօրվա հայտարարություններն իմ եբերել Նայրան Ալբանդյանը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր Գորիսկա պանճանապարհ հատվածին ստեղծված իրավիճակի 4-րդ օրը առաջին անգամ խոսելով այս մասին հաստատեց. Էյվազլին ու Չայզամը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում չեն, եւ ինք ավելի վաղ կառավարության նիստին հատուկ է ադրբեջանական տեղանուններն օգտագործել այդ փաստը ընդգծելու համար։ Այս հայտարարության հիմքում խորհրդային միության քարտեզներն են, որոնցով էլ Հայաստանը անդամակցել է ՄԱԿ-ին, ինչպես նաեւ դեռ 2010 թվականին ազգային ժողովի ընդունած վարչատարածքային ժանման մասին օրենքը։
Ուզում եմ կրկին հիշեցնել, 2010 թվականին Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի կողմից ընդունված վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքը, որտեղ հստակ արձանագրվում է, որ մասնավորապես Շուրնուխ և Որոտան գյուղերի վարչական սահմանները համապատասխանում են հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Եվ տվյալ դեպքում պիտի արձանագրեմ նաև, որ այս իրողությունն է և խորհրդային միության ժամանակ, մասնավորապես այդ հատվածում խորհրդային Հայաստանի և խորհրդային Ադրբեջանի գոյություն ունեցած սահմանն է, վարչական սահմանն է, որը հետագայում արդեն վերածվել է պետական սահմանի, այս իրողությունն է ընդունվել որպես հիմք։ Հիմա այս նույն տրամաբանությամբ այդ ճանապարհ, եթե հիշում եք, նաև Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը այդ թեմայով հաղորդագրություն է տարածել, և այդ հատվածներում երկու տեղ Գորիս Կապան ավտոճանապարհը դուրս է գալիս Հայաստանի Հանրապետության կամ խորհրդային Հայաստանի վարչական սահմանից, և նաև այս հանգամանքի բերումով է, որ ժամանակին ձեզ հայտնի տեղերում հայտնվել են ձեզ հայտնի, մեզ հայտնի ցուցանակները և մեզ հայտնի հենակետերը։
Փաշինյանի մատնանշած Գորիս Կապան ավտոճանապարհի այդ 21 կիլոմետրանոց հատվածում են ադրբեջանցիներ արդեն 4-րդ օրն անցակետ դրել ու Տուրքիան պահանջում իրանցի վարորդներից։ Հայաստանի վարչապետը կարծում է ադրբեջանի նպատակը ոչ թե նոեմբերի 9-ի փաստաթղթում ամրագրված ապաշրջափակումն է, այլ միջանցք ստանալը։ Ի դեպ նոեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարության կետերից անկատար են շարունակում մնալ գերիների վերադարձի եւ հաղորդակցության ուղիների բացման դրույթները։ Եվ մինչ Ադրբեջանը պարբերաբար խոսում է Զանգեզուրի միջանցքի մասին, Հայաստանը հակադարձում է, թե միջանցքի հարց չի քննարկվում, կա ապաշրջափակման հարց։
Հայաստանի Հանրապետությունը ընդունելով, որ տարածաշրջանի կոմունիկացիաները պիտի բացվեն, այնուամենայնիվ արձանագրում է, որ օտարերկրյա բեռները Հայաստանի Հանրապետության տարածքը հատելիս, այդ թվում Ադրբեջանի արևմտյան շրջաններից դեպի Նախիջևանի ինքնավար հանրապետություն գնալիս, պետք է հատեն մաքսային, անձնագրային և այլ կետեր, ինչպես սահմանված է ԱՊՀ երկրների միջև տրանսպորտային հաղորդակցությունը ապահովող իրավապայմանագրային բազայում։
Փաշինյանը հայ-ադրբեջանական սահմանագծի երկայնքով տեղի ունեցող իրադարձությունները դիտարկում է իր խոսքով դեռ 2020 թվականի դեկտեմբերից սկսված Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի դիրքերը խորհրդային միությունից ժառանգած սահմանների հետ համապատասխանեցնելու համատեքստում։
Եվ այդ գործընթացը իրականացվել է ռազմական նոր էսկալացիայից խուսափելու համար, և ես մանրամասն մեր մոտիվացիաները ներկայացրել եմ նախորդող շրջանում, իմ, եթե չեմ սխալվում, նախորդ օրը իմ ունեցած հեռուստաուղերձում։
Դեկտեմբերին Փաշինյանը 2 հեռուստաուղերձ է ունեցել 5-ին և 14-ին։ Առաջինը մոտ կես ժամ տևողությամբ է, որի միայն 20 րոպեին Հայաստանի ղեկավարը մոտ կես րոպե խոսում է այդ մասին։
Խոսքը տվյալ դեպքում հայաստանյան հատվածի մասին է, Արցախի պարագան առանձին խնդիր է։ Մեր սահմանի մոտակայքում տեղի ունեցող այդ պրոցեսները իհարկե մարդկանց ընկալումներում լուրջ խնդիրներ են առաջացնում։ Տարբեր տիպի գործնական խնդիրներ նույնպես կան, բայց այդ խնդիրները անլուծելի չեն և դրանց լուծման վրա մենք աշխատում ենք։
Եվս մեկ անդրադարձ Հայաստանի Հանրապետության սահմանների ճշգրտմանը Փաշինյանն արել է դեկտեմբերի 14-ի ուղերձում։
Բանակցությունների ընթացքում եղել է ըմբռնում, որ այդ հատվածում պետք է տեղի ունենա սահմանային գծերի ճշգրտում, ինչը առաջիկա շաբաթվա ընթացքում պետք է իրականացվի։ Այստեղ կան մեզ համազգային հարցեր, և այդ հարցերի կառավարման շուրջ տեղի են ունենում ինտենսիվ բանակցություններ, բայց կրկին ուզում եմ ընդգծել, որ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության իրագործման որևէ փուլում Հայաստանի միջազգայնորեն ճանաչված սահմանները մնացել են և կմնան անձեռնմխելի։ Այսինքն Հայաստանի Հանրապետության սահմանների անխախտելիության սկզբունքը որևէ կերպ չի կարող կասկածի տակ դրվել։
Հայ-ադրբեջանական սահմանի հստակեցման, դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի մասին այսօր խորհրդարանում հարց ու պատասխանի ժամանակ հարց բարձրացրին նաև ընդդիմադիր պատգամավորները։ Հայաստան խմբակցությունից Արթուր Խաչատրյանը հարցրեց, ինչու այդ մասին չէիք խոսում 44 օրյա պատերազմից առաջ, երբ Հայաստանի դիրքերը ավելի ամուր էին։
Նաև ինձ համար անհասկանալի է, թե ինչու է վեճի կարգավորման յուրիսդիկցիա ընտրվել է վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքը, այլ ոչ թե օրինակ պետական անկախության վերականգնման վերաբերյալ ադրբեջանական հանրապետության 91 թվականի օկտեմբերի 18-ի սահմանադրական ակտը։
Ընդդիմադիր պատգամավոր Հրիպսիմե Ստամբուլյանը Փաշինյանի հայտարարությունը վտանգավոր համարեց ու հարցրեց. «Ձեզ չի հետաքրքրում Հայաստանի տնտեսական անվտանգությունը»։
Մինչև երբ են ադրբեջանցիները մնալու այս տարածքում և ինչ քայլեր եք ձեռնարկում։
Բարդ խնդրի առաջ են կանգնած, փաստ է։
Ադրբեջանական կողմը այս իրադարձությունները նաև Ղարաբաղի հետ է կապում։ Բաքուն պատժում է Իրանին ապօրինի կերպով Ղարաբաղ մտնելու համար։ Նախորդին հաղորդել է Թուրան գործակալությունը, մանրամասնելով վերջին օրերին սոցցանցերում տեսանյութերեն հայտնվել, որտեղ երևում էին, ինչպես են Իրանին և այլ երկրների պատկանող բեռնատարները մտնում ռուս խաղաղապաների վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներ առանց Բաքվի թույլտվության։ Ադրբեջանական աղբյուրները հաշվել էին անցած մեկ ամսում նմանատիպ 58 տրանսպորտային միջոց է այդ ճանապարհով Ղարաբաղ մտել։ Բաքուն չպետք է այս իրավիճակը հանդուրժի ազատության ադրբեջանական ծառայությանը, ասել է Բաքվում գործող վերլուծական կենտրոններից մեկի ղեկավար Իսմայիլ Իսմայիլին։
Եթե խաղաղապահները գազի կարիք ունեն, Ադրբեջանը կարող է այն տրամադրել։ Գիտեն, որ Իրանը ավելի ցածր գին է առաջարկում, բայց մենք էլ կարող ենք մեր ապրանքը էժանացնել։ Այդ բեռնափոխադրումները հակասում են միջազգային օրենքին ու խախտում են սահմանային կանոնները։
Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոգայան, Երևան։
Ազգային ժողովի և կառավարության անդամների հարց ու պատասխանի ընթացքում այսօր անդրադարձել են նաև Հայաստան մատակարարվող ռուսական գազի գնին, այս թեմայի մասին առավել մանրամասն կպատմի Ռոբերտ Զարգարյանը։
Հայաստանի իշխանություններն ընդունում են գազի սակագնի հնարավոր բարձրացման հարցում այս պահին անորոշություն է, սակայն փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը այսօր ազգային ժողով կառավարություն հարցու պատասխանի ընթացքում հույս հայտնեց, թե անակնկալներ չեն լինի։ Միջազգային շուկայում գնի բարձրացման երեկ էլ Երևանում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ու ռուսական պետական Գազպրոմի վարչության նախագահ Ալեքսեյ Միլերի միջև կայացած հանդիպման ֆոնին սակագնի հարցն այսօր հասավ ազգային ժողով։ 2022-ին Հայաստան մատակարարվելի գազի սակագնի վերաբերյալ արդյոք այժմ որոշակյություն կա, հարցու պատասխանի ընթացքում հարցրեց ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արմեն Գևորքյանը։
Միջև այս պահի դրությամբ անգամ 2021 թվականի մասով մենք ստիպված ենք եղել 3-4 ամիսը մեկ լրացուցիչ որոշումներ կայացնել ռուսական կողմի հետ միասին։
Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը հայտարարեց. Անորոշություն կա, կառավարությունն ամեն անգամ ռուսական կողմի հետ այս հարցը քննարկելիս փորձում է խոսել առնվազն սակագնի պահպանման, այլ ոչ բարձրացման մասին, սակայն Գազպրոմի կողմից հակառակ պնդում կա։
Մենք ըստ էության ամեն տարի անդրադառնում ենք այդ հարցին և փորձում ենք խոսել առնվազն գնի պահպանման մասին, այլ ոչ ավելացման, չնայած որ կա պնդում Գազպրոմ խմբի կողմից, որ 13 թվականի համաձայնագրի շրջանակներում եկամտաբերության չափը, որը պայմանավորված է եղել համաձայնագրով, իրեն չի բավարարում, բայց դա աշխատանքային պրոցես է և ձեր թույլտվությամբ ես հիմա ավել բան չասեմ, որովհետև հենց հիմա բանակցությունների գործընթաց է։
Երեկվա պաշտոնական հաղորդագրությունում Փաշինյանի և Միլերի հանդիպման մասին շատ մանրամասներ չկային, միայն նշվում էր, որ քննարկվել են էներգետիկայի ոլորտում հայ-ռուսական համագործակցության ընթացքը և զարգացման հեռանկարները, անդրադարձ է եղել Գազպրոմի գործունեության վերաբերող հարցերի, պարզ չէր արդյոք, թե հանդիպանը քննարկվել է գազի սակագինը։ Վերջին անգամ ռուսական ընկերությունը գազի գինը բարձրացրել է 2019 թվականին 1000 խորանարդ մետրի համար $165, և դա մինչ օրս չի փոխվել։ Անցած տարի Հայաստանը գազի սակագինը նվազեցնելու հարց բարձրացրել էր, մատնանշելով կորոնավիրուսի պատճառով էներգետիկ շուկայում գների անկումը, սակայն Երևանն ու Մոսկվան այդպես էլ համաձայնության չէին հասել։ Այդուհանդերձ այսօր վարչապետ Մհեր Գրիգորյանը հույս հայտնեց, որ առաջիկայում սակագնի հարցում անակնկալներ չեն լինի։
Անսպասելի ասելով նկատի ունեմ մոտակա ժամանակահատվածում որևէ անսպասելի բան տեղի չունենա, բայց ժամանակի ընթացքում տեսեք աշխարհում ինչ է կատարվում, այս չեմ կարող խոսել 2 կամ 3 տարիների կտրված։ Այս տարի հույսով ենք, որ կհաջողվի պահպանել նույն գինը սահմանին։
Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ միջազգային թեմաների մասին, երեկ հայտնի դարձավ, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը չի մեկնելու Տաջիկստանի մայրաքաղաք Հավաքական Անվտանգության պայմանագրի և Շանհայան Համագործակցության կազմակերպությունների գագաթաժողովներին մասնակցելու համար։ Պատճառը Կրեմլում արձանագրված կորոնավիրուսի բռնկումն է, ինչը Պուտինին ստիպել է ինքնամեկուսանալ, մանրամասները հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Պետդումայի ընտրություններից 2 օր առաջ ՀԱՊ և Շանհայի համագործակցության գագաթնաժողովի նախորդին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարում է, որ նորից անցնում է ինքնամեկուսացման ռեժիմի COVID-ի պատճառով։ Վլադիմիր Պուտինը որոշել է ինքնամեկուսացման դիմել այն պատճառով, որ նախորդին ամբողջ օրը շփվել է իր վարչակազմի աշխատակցի հետ, ով հուշացումով է պատվաստվել և հիվանդացել է COVID-ով։ Այս մասին նա պատմել է տեսակոնֆերանսի ռեժիմով կայացած կառավարության անդամների հետ խորհրդակցության ժամանակ։
В моем самом близком окружении несколько человек заболели, и
Իմ ամնամոտ շրջապատում մի քանի մարդ հիվանդացել է։ Նրանցից մեկ այն մարդն է, ով անմիջական հարևանությամբ աշխատում է ինձ հետ։
Կառավարության անդամների հետ խորհրդակցությանն ասել է Պուտինը հավելելով.
Это естественный эксперимент. Посмотрим, как реально сработает на практике Sputnik V.
Սա բնական փորձ է, տեսնենք թե ինչպես գործնականում կաշխատի Sputnik V-ն։ Հուսով եմ ամեն ինչ կլինի այնպես, ինչպես պետք է լինի, եւ Sputnik-ը ցույց կտա COVID-ից պաշտպանվելու իր բարձր պարամետրերը։
Երեք Տաջիկստանի նախագահ Էմոմոլի Ռոխմոնի հետ հեռախոսազրույցում Պուտինը նույնպես ասել է, որ անցել է ինքնամեկուսացման ռեժիմի եւ Դուշանպե գագաթնաժողովներին կմասնակցի տեսակապի միջոցով, ընդ որում գագաթնաժողովը մեծամասամբ նվիրված է լինելու Աֆղանստանի, շատերը առաջին հերթին կենտրոնական Ասիայի պետությունների ղեկավարները սպասում էին Պուտինի հայտարարություններին այդ գագաթնաժողովին։ Վերլուծաբանները թաքնված պատճառներ են փնտրում Պուտինի այս անսպասելի որոշման մեջ, քանի որ մինչ այդ Ռուսաստանի իշխանությունները հայտարարում էին, թե վերահսկում են համավարակի հետ կապված իրավիճակը երկրում, եւ բացի այդ Պուտինը պատվաստված է, եւ այսինքն առողջության համար չպետք է վախենա։ Տարօրինակը թերևս այն է, որ Պուտինը նորից թաքնվել է պայմանական բունկերում Պետդումայի ընտրություններից 2 օր առաջ։ Քաղաքագետ Գլեբ Պավլովսկին ասում է, որ խորը պատճառներ Պուտինի այս որոշման մեջ պետք չէ փնտրել, նա պարզապես հոգնել է։
Мы с вами не можем этого представить. Это ведь по своему пытка 20 лет в Кремле.
Այժմ բան չէ 20 տարի լինել Կրեմլում եւ ղեկավարել երկիրը։ Մենք նույնիսկ չենք պատկերացնում, թե ինչ դժվար է Պուտինի համար եւ ինչքան են ահոգնել։ Ակնհայտ է, որ այսօր Պուտինը վերահսկում է իրավիճակը, սակայն գերադասում է անմիջապես չմասնակցել գործընթացներին։ Հնարավոր է նրա շրջապատում իսկապես ինչ-որ մեկը հիվանդացել է COVID-ով եւ Պուտինը սա շտապել է օգտագործել որպես առիթ եւ ինքնամեկուսացել է։
Думаю, что кто-нибудь заболел рядом с ним, а он использует это как повод.
Ասում է քաղաքագետը հավելելով, թե երկրի կյանքում Պուտինի ինքնամեկուսացումը ոչինչ չի փոխի։ Պետական ապարատը Պավլովսկու կարծիքով արդեն սովորել է գործել, երբ Պուտինն ապրում է բունկերային ռեժիմով։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն էլ իր հերթին շտապել է հանգստացնել ռուսաստանցիներին, որ Պուտինը խնդիր չունի առողջության հետ։ Սեպտեմբերի 17-ին Ռուսաստանում մեկնարկում են Պետդումայի ընտրությունները։ Վերլուծաբանների գնահատականներով իշխող Եդինն Ռասիա կուսակցությունը սահմանադրական մեծամասնություն այս ընտրությունների արդյունքում չի ստանա, իսկ կոմունիստական կուսակցությունը 20%-ից ավելին ստանալու բոլոր շանսերն ունի։ Կոշտանդիմությունն իդեմս Ալեքսեյ Նավալնիի թիմակիցների ընտրություններին չեն մասնակցում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Հաշվել տեղափոխվենք Թբիլիսի, Վրաստանում հերթական աղմուկալի սկանդալն է ծագել, այս անգամ դրա կիզակետում են ոչ թե քաղաքական, այլ կրոնական գործիչները, նախորդին այստեղ հարյուրավոր փաստաթղթեր են հրապարակվել, որոնք վկայում են վրաց ուղափառ եկեղեցու ներսում տիրող մեղմասած անառողջ մթնոլորտի մասին, մանրամասները ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Վրաց ուղափառ եկեղեցին աննախադեպ սկանդալի կենտրոնում համացանցում են հայտնվել երկրի թերևս ամենաազդեցիկ այդ կառույցի վերնախավի անձնական կյանքի մասին որ գաղտնի փաստաթղթեր։ Ըստ լրատվամիջոցների արտահոսքի հետևում ամենայն հավանականությամբ կանգնած է պետ անվտանգության նախկին աշխատակիցներից մեկը։ Սկանդալային նյութերի իսկությունը պաշտոնապես չի հաստատվել, բայց եւ ինչպես նշում է մամուլը, դրանց բովանդակությունը կասկածի տեղիք չի տալիս։ Դուք ինձ երբեք չեք գտնի, զգուշացրել է արտահոսքի ենթադրյալ հեղինակ, այս հաղորդագրությունը նա կցել է հրապարակված փաստաթղթերին։ Եկեղեցին այսօր ոչ թե Աստծո տունն է, այլ անառականոց։ Ձեզ չի հուզում, որ Արքությանը կառավարում է ռուսական խավարը, դուք հանդուրժում եք այդ ամենը հանուն ձեր բարեկեցության, այստեղ դուք կտեսնեք այդ աղետի ծավալները, որին ես հետևել եմ տարիներով, որպեսզի տա աստված դուք արթնանաք եւ կազմականդեք այդ կարծր համակարգը։ Փաստաթղթերը, որոնք ինչպես ենթադրվում է արտահոսել են պետական անվտանգության ծառայության կողմից, փաստում են, որ այդ գերատեսչությունը տարիներ շարունակ հետևել է Վրաստանի ամենակարող եկեղեցու առաջնորդների անձնական կյանքին, գաղտնազերծել են հոգևոր սպասավորների եւ մայրապետ հետերի միջև սեռական կապ, ընդհուպ պնդումներ կան եկեղեցականների կողմից մանկապղծության դեպքերի մասին, նշված են երեխաների կոնկրետ անուններ եւ տվյալներ։ Շնացում խոսում վերնագիրը կրող թղթապանակներից մեկում ներկայացված են մի քանի տասնյակ վրաց բարձրաստիճան եկեղեցականների անուններ, որոնք կապեր ունեն Ռուսաստանի ռուսազդեցիկ պաշտոնյաների հետ, ինչպես նաեւ Ռուսաստանում վրաց հոգևոր վերնախավին պատկանող օրինական եւ ապորինի բիզնեսները։ Հրապարակված փաստաթղթերում շրջանառվում է նաեւ Վրաստանի կաթողիկոս Պատրիարք Իլիա II-ի անունը, նրա մասին մասնավորապես հաղորդվում է այն, ինչ վաղուց է տարածվել վրացական լրատվամիջոցներում։ Նա 1956-60 թվականներին սովորել է Մոսկվայում, համագործակցել ԿԳԲ-ի հետ։ Այդ նյութերում հիշատակվում է նաև եպիսկոպոս Վախթան Կլիպարտելյանիի անունը, ով 2014-ին իբր եկեղեցականներից կազմված գաղտնի խումբ է ստեղծել հակաարևմտյան քարոշչություն իրականացնելու նպատակով։ Գաղտնալսման հեղինակների համոզմամբ Կլիպարտելյանին համագործակցում է Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության հետ։ Վրացուղափառ եկեղեցին պաշտոնապես չի մեկնաբանել սկանդալը։ Եկեղեցու Պատրիարքարանի հանրային կապերի հարցերով ծառայության ղեկավար Անդրեա Ջամգալիձեն Facebook-յան իր էջումի այն համառոտ է անդրադարձել թեմային. «Շատ վատ կլինի, եթե պարզվի, որ տարածված տեղեկատվությունը համապատասխանում է իրականությանը»։ Քաղաքական իշխանությունը շտապել է մեղադրանքների սլակն ուղղել ընդդիմության կողմը, պնդելով, թե արտահոսքը կազմակերպել է նախկին նախագահ Սաակաշվիլի գլխավորած ընդդիմադիր կուսակցության կողմից, եկեղեցում վարկաբեկելու նպատակով։ Այս մասին հայտարարել է իշխողուժի ղեկավար Իրակլի Կոբախիձեն։ Ախալքալաքի միտրոպոլիտ Նիկոլոս Պաչուաշվիլին իր հերթին տեղի ունեցած քրեական հանցագործություն է որակել։ Ոչ թե իր հոգևոր եղբայրների մասնակցությամբ մութ պատմությունները, այլ այդ ամենի մասին հանրությանը տեղեկացնելը։ Հոգևորականի խոսքով արտահոսքի պատասխանատվությունը կրում է պետությունը։
10 օր առաջ, սեպտեմբերի 5-ին, Ճապոնիայի մայրաքաղաքում ավարտվեցին 16-րդ պարալիմպիկ խաղերը։ Հայաստանը դրանցում մասնակցեց ընդամենը 1 մարզիկով, որն էլ իր հերթին նշում էր, որ հեռավոր Ճապոնիա է մեկնել առանց պետական աջակցության։ Մարինա Խաչատրյանն է զրուցել Տոկիո մեկնած միակ հայաստանցի մարզիկի հետ։
Երկիրը կողքը չեղավ այդ ժամանակ։ Դա շատ, չգիտեմ, շատ ծանր է ինձ համար, որ ինչու ենք մենք մենակ, ինչու մեր պետությունը մեր կողքին չի։ Ի վերջո Հայաստանի սպորտի պատասխանատուները ինչու ուշադրություն չդարձրեցին։
Առանց պետական ֆինանսավորման ու առանց պատշաճ մարզական գույքի Տոկիոյի պարալիմպիկ խաղերին մասնակցած հայաստանցի մարզիկը վերլուծում է անհաջողության պատճառներն ու եզրահանգում։ Ոլորտի պատասխանատուների ներկայությունը չի զգում հաշմանդամություն ունեցող մարզիկների կողքին։ Հայաստանի միակ ներկայացուցիչ Ստաս Նազարյանը մասնակցում էր 100 մետր սայլակավազքի մրցումներին։ Որակավորման փուլը, սակայն, չհաղթահարեց, սայլակը 20 տարվա հնության էր։
Մրցումները, որ նայեք կամ չգիտեմ, ես որ նայում եմ միշտ իրանց հետ, ես ավելի շատ ուժ եմ դնում, ավելի շատ էներգիա եմ դնում, բայց մեկ այմ սայլակը չի եթում, իմ սայլակի քիթը սենց խաղում է, բայց իրանք սենց հանգիստ առանց ուժ գործատվելու գալիս են անցնում են։ Մյուս մարզիկների սայլակները կամ նոպնորեն, կամ 1-2-3 տարվա սայլակները, այսինքն մոդելի տարբերություն կա։ Իմ սայլակը ինքը նախ առաջինի շատ կարճ է, իսկ մյուսներին արդեն բավականին երկար է, ու այդ ինքը իր դիզայնով տարբերվում է, այդ ամեն ինչը առավելություն է, թե արագություն, թե հարմարավետություն, նույնը անիվներից սկսած, մի խոսքով շատ առավելու, սենց ասեմ, 50% հաջողության հասնելու կամ չհասնելու դա սայլակի հնարավորությունն է։
43-ամյա Նազարյանը արդեն 6-րդ անգամ էր մասնակցում պարալիմպիկ խաղերին։ Ասում է, ոչ միայն մարզական գույքի բացակայությունն է խնդիրը, այլև պարբերաբար մարզվելու հնարավորություն չունենալը։
Մենք դիմեցինք պարալիմպիկ կոմիտե, որ մենք ունենք ինչ-որ բուջե, որ մինչև Տոկիոյի պարալիմպիկ խաղերը մենք մարզումներ անցկացնենք։ Պարալիմպիկ կոմիտեն ասեց, որ ոչ, բուջե չկա հատկացված, այսինքն պարալիմպիկ կոմիտեն հասկացրեց, որ, այսինքն, չգիտեմ, երևի դուք ձեր միջոցներով պետք է ստեղծեք այդ ամեն ինչը, քանի որ դե եթե պարալիմպիկ կոմիտեն միջոցներ չունի, պարալիմպիկ կոմիտեի միջոցներ ունենալն էլ նայա, որ պետական բուջեից պետք է փոխանցվի, սենց մենք մնացինք սենց օթից կախված, սենց անուշադրության մեջ լքված։
Նազարյան ընկերների հետ հիմնած պարաաթլետիկայի ֆեդերացիայի միջոցով սկսել է գումար հայթայթել արտերկրում ապրող ընկերներին դիմել։ Միայն պետական մակարդակով ուշադրություն են կուզում, նշում են մարզիկները ու ընդգծում, իրենց հետ պրոֆեսիոնալ թիմ պետք է աշխատի, ուսումնամարզական հավաքներ անցկացվեն։
Դու մեկ շաբաթ մարզվելով, 10 օր մարզվելով, դու չես կարա հաջողություն հասնես։ Ինչքան էլ դու ուզում ես, բայց ի վերջո գալիս ա միտեղ, որ վերջ, սահմանափակվեց, այսինքն ֆինանսական սահմանափակում կա, որ բայց դու շատ ես ուզում, հա, փորձում ես ստեղից, ընդեղից ինչ որ միջոցներ հայթայթես, մի քանի օր օրդ երկարացնես, բայց դու էլ արդեն հոգնում ես։ Դա մարզիկի գործը չի դա, էլի մարզիկը չպիտի դրանով զբաղվի։ Մարզիկի ուշքու միտքը պետք է իր մարզումներն լինի, որ միտքը հանգիստ լինի, կարողանա մարզել։
Ու մինչ հաշմանդամություն ունեցող մարզիկներն իրենց անտեսված են զգում, պարալիմպիկ կոմիտեն ու սպորտի նախարարությունը միմյանց են մեղադրում բաց թողումների մեջ։ Պարալիմպիկ կոմիտեի նախագահ Հակոբ Աբրահամյանը նշում է.
Ստեղծել ինֆրաստրուկտուրաներ, ստեղծել հնարավորություններ, որպեսզի հաշմանդամություն ունեցող անձինք կարողանան սպորտով զբաղվել։ Մեզ մոտ այդ բաները չի արվել և մենք սպասում ենք ինչ-որ արդյունքների։
Այն, որ Հայաստանը պիտի ունենա ուժեղ պարալիմպիկ սպորտ, ադապտիվ սպորտ, դա աներկբա է։
Սպորտի փոխնախարար Կարեն Գիլյանն էլ իր հերթին պնդում է խնդրի մասին չեն բարձրաձայնել, ասաց այսօր հանդիպում է ունեցել կոմիտեի նախագահի հետ, նշել, որ դժգոհ է աշխատանքից, պահանջել ներկայացնել զարգացման ծրագիր։ Փոխնախարարի խոսքով այս տարվա բյուջեով ավելի քան 100 միլիոն դրամ է հատկացվել հաշմանդամային սպորտով զբաղվող կազմակերպություններին, ասաց հոկտեմբերին տեղի ունենալու համաժողով 7 կազմակերպություններ ներկայացնելու են իրենց զարգացման ծրագրերը։
Քննարկելու ենք այդ ծրագրերը և ասպարեզում կմնան ու կաշխատեն այն կազմակերպությունները, այն հասարակական կազմակերպությունները, ովքեր պատրաստ են ֆինանսավորում ստանալուց հետո հանձնարնել արդյունք տալ։ Ովքեր չեն կարողանում աշխատել, իրենք պիտի չաշխատեն ուղղակի։ Պիտի աշխատեն նրանք, ովքեր կարող են արդյունք տալ և աշխատանքը կազմակերպել նպատակային ու ճիշտ։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Լոռու մարզ։ Գուգարք համայնքի ավելի քան 5000 բնակիչները բողոքում են իրենց կյանքը պղտորող և գրեթե բառացիորեն նյարդերը սողոցող տեղական արտադրամասերից մեկի դեմ։ Պատճառը՝ քարի մշակմամբ զբաղվող այդ արտադրամասի սեփականատերերի կողմից վերջերս գնված նոր գերհզոր և գերաղմկոտ հաստոցն է։ Կարինե Սիմոնյանին լսենք։
Լոռու մարզի Գուգար գյուղի բնակիչներն ասում են, կորցրել են քուն ու դադարն այնօրից, երբ գյուղի ներքևում տեղավորված քարամշակման արտադրամասը նոր, ավելի հզոր քարաղացման հաստոց է գործի դրել։ Փոշին մի կողմից օրուգիշեր իրենց տներ հասնող անտանելի աղմուկը, մյուս կողմից բնակիչներին օր ու արև չեն տալիս։
Որվա ցանկացած ժամին, գիշերը 2-ին, 3-ին կապ չունի, մեծ խանգարում է ձայնը, շատ ահավոր ձևով երեխեքը չեն կարողանում քնել, առավոտն է չեն կարող մարտնանան, որ դասի գնա։ Ուժեղ բողոքներս ձայնից, կոնկրետ ձայնից է։ Փոշինել անեն, չի որ փոշին չի խանգարում, բայց ձայնը ավելի շատ է։
Փոշի ծառները չորանում են, բերք չորանում։
Ես սպայն է պատերազմի մասնակից եմ, վիրավորումներ ունեմ, ամենաշատը կանտուզիան, այլի որ դա այդ ձայներն ինձ խանգարում են։ Մեր պահանջը մենակ էնա, որ ստեղ ցանեն տանեն ու ուզումա տանեն։
Հոգեկաներուս խանգարվել, գիշեր ցերեկ իրանք ընդհանրապես անջատել չունեն, հանգիստ չգիտենք, ոչ շաբաթ կիրակի գոյություն ունի, ոչ ժամ գոյություն ունի, դաժե այդ քայլ, որ լսնում են այդ աղմուկը դմփոցից գիշերվա կեսին, իմ 15 տարեկան արթնանում ու անքնությունա ձեռք բերը։
2018 թվականին ԱԱԲ պրոյեկտ ճանապարհաշինական ընկերությունը Վանաձորից դեպի Վրաստան տանող Մայրուղունկից քարամշակման արտադրամաս է հիմնել։ Հարևան Քարաբերդի քարհանքից հումքը բերում, այստեղ խիճը մարացնում, բետոնի ու ասֆալտ-բետոնի արտադրությամբ են զբաղվում։ 2018-ից նախ 2 քարաղացներով, հետո արդեն ավելի հզոր 3-րդ հաստոցով են աշխատում։ Արտադրամասին ամենամոտ գտնվող 5000-ից ավելի բնակիչ ունեցող Գուգարքում ասում են, նախկին 2 հաստոցները տանելի էին, 3-րդի տեղադրումից հետո այլևս ի վիճակի չեն հանդուրժել։ Անցած ամիսներին մի քանի անգամ դիմել են մարզային իշխանություններին, հանդիպել ընկերության պատասխանատու ու հավաստիացումներ ստացել, որ շուտով կվերացնեն խնդիրը, բայց ամիսներ անց ըստ նրանց դեռ նույն վիճակն է։ Գուգարքցի Մուշեղ Եթումյանն այդ հանդիպումներին մասնակցածներից մեկն է։
Միանի ժամանակ ընտրեցին իրան, որ այդ աղմուկը վերացնեն, այս 4-5-րդ ամիսնա նույն ձևով, նույն վիճակով գնում է, ավելի վատ վիճակով։
խափելով ինչքան կարելի ասել սորեկուց։
Գյուղի կենտրոնում, որ համեմատաբար հեռու են արտադրամասից, ևս պնդում են, թե անգամ իրենց է հասնում աղմուկն ու փոշին։
Եթե մեզ հասնում, ուրեմն նրանց ուղղացնում է։ Փոշին նստեմ, ձեն մեր այդտեղ ձենը լսվում է։
Հա,
պատերազմի դեր ինչքն է դիտածին։ Թոզը գալիս է, ծուխը գալիս է, ձենը անպայման, մինչև վերի թաղը գալիս է, ձենը։ Աղջիկ ջան, եթե չես հավատում, արի իմ տունը 25 համարնա, արի այդ քշերը մնա ու կտեսնես, որ ձայն է գալիս է։
Գուգարքի համայնքապետարանի աշխատակազմի քարտուղար Հայկանուր Սարգսյանն ասում է, ամենօրեն բնակիչներից դժգոհություններ լսում։ Իրենք էլ, որպես տեղի իշխանություն, դիմել են արտադրամասի տնօրենին, պատասխանը ստացել, թե նորմաների սահմաններում են գործում։
Փաստն այն է, որ բնակիչները, ես էլ իմ տունն էլ ամոթիկ ձայնը լսում են գիշերը, չհանդուրժվող է, որ ամեն գիշեր ժամը գիշերվա 12-ից 2-ը դու անընդհատ բարձր աղացի ձայն լսես, կամ 4-ից 5-ից 6-ից հետո 6-ից առավոտվա էլի բարձր աղացի ձայն լսես։ Չեն քնում երեխաները, անհանգիստ են, պատկերացրեք, արդեն մեզ դիմում են, ասում են, բա ինչ անենք, ընտանիքով վեր կենանք, գնանք ուրիշ տեղ բարձով ապրենք։ Բնակիչ ունենք, որ 20 մեղվա փեթակ ունեցել, ասում են, փեթակներս հանգել են։
Միջդեռ 2 ամիս առաջ բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմինը հայտարարել էր, որ բնակիչների բողոքների հիման վրա ստուգումներ են իրականացրել արտադրամասում ու մի շարք խախտումներ արձանագրել։ Ընկերությունը 1 տարի գերազանցել է արտանետումների թույլատրելի սահմանաչափը, մթնոլորտային օդ արտանետվող նյութերի քանակի և բաղադրության մշտական չափումներ չի իրականացրել, Փամբագետից իրականացվող ջրօգտագործման կետում ջրաչափ չի տեղադրել։ Ընկերության գործնեության հետևանքով շրջակա միջավայրին հասցված գրեթե 5 միլիոն դրամի վնասի դիմաց պետական մարմինն ընկերությանը տուգանել է 350 000 դրամի չափով և ժամանակ տվել խախտումները վերացնելու համար։ Այսօր մեր այցելության պահին արտադրամասի հաստոցները չէին աշխատում, պատասխանատուները հրաժարվեցին հարցազրույցից, բայց ասացին, անսարքություն ունեն, վերացնեն, վաղը կվերսկսեն աշխատանքը։ Նշեցին, թե տուգանքը վճարել են, խախտումների մի մասն արդեն վերացրել, իսկ գուգարք հասնող աղմուկը նվազեցնելու համար 12 մետր բարձրության պատ են կառուցում։ Ասացին, մեկ ամիս էլ դիմանան բնակիչներն, արդեն գործը կավարտեն, իսկ գիշերային ժամերի աշխատանքը պատճառաբանեցին կուտակված ճանապարհաշինական աշխատանքներով, որ անհրաժեշտ է ժամկետներում տեղավորվելու համար, բայց բնակիչներն անհամբեր են, նշում են, թե ընկերության բիզնեսն իրենց առողջության հաշվին է։
Իմ թորնիկի չքնելու պատճառով ինչ-որ մեկը պետք է հարուստանա, հա, մեկը հարուստանա, այսօր իմ ընտանիքը չեն քնում։
Վերջում էլ մշակույթի մասին, Հայաստանում օրերս ավարտված մանկապատանեկան ֆիլմերի փառատոնի մասին պատմի Գայանե Դանիելյանը։
Ռոլան, մանկապատանեկան ֆիլմերի միջազգային ամենամյա կինոփառատոնն այս տարի անցկացվեց արդեն 17-րդ անգամ։ Գաղտնիք չէ, որ Հայաստանում մանկապատանեկան ֆիլմեր քիչ են նկարահանվում, առավել ևս քիչ են ցուցադրվում, և փառատոնի նպատակներից մեկն էլ այդ բացը լրացնելն է։ Փառատոնը կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարության աջակցությամբ կազմակերպում է Ռոլան Բիկովի հիմնադրամը։ Այսօր փառատոնի արդյունքների փոփման նվիրված ասուլիսին փառատոնի նախագահ Նունե Մանուկյանը շեշտեց, որ օգոստոսի 2-ից մեկնարկած 46 օր տևած կինոփառատոնն անցկացվեց նաև 5 մարզերում, որտեղ միտված էր մեղմելու պատերազմի հետևանքով առաջացած բարոյահոգեբանական վիճակն ու նպաստելու հանրային մթնոլորտի բարելավմանը։ Այս տարի Ռոլան մանկապատանեկան ֆիլմերի միջազգային կինոփառատոնը 43 երկրից 200 ֆիլմերի մասնակցության հայտ էր ստացել, փառատոնային ծրագրերում ընդգրկելով 73 ֆիլմ 27 երկրից։ 11 անվանակարգերում հաղթողներ են ճանաչվել տարբեր երկրների լավագույն ֆիլմեր, իսկ այս տարվա հատուկ ցուցադրություններից է եղել հայկական մանկապատանեկան ֆիլմեր հատուկ ծրագիրը, որը ներկայացրել է ժամանակակից հայկական մանկապատանեկան ֆիլմեր, մասնավորապես կինոփառատոնի մրցանակին արժանացած ԱԻՊ դպրոցի աշակերտների կողմից նկարահանված Արցախ Եռաձայն պայքար ֆիլմաշարը և այլ ֆիլմեր։ Իսկ Ռոլան կինոփառատոնի այս տարվա բարձրագույն Grand Prix մրցանակին է արժանացել Հայկ Սահակյանցի Օլիմպիկոս անիմացիոն ֆիլմը։ Կինոփառատոնի ընթացքում բացառիկ իրավունքով ցուցադրվել են նաև բազմաթիվ միջազգային հեղինակավոր մրցույթների դափնեկիր ռեժիսորների մանկապատանեկան ֆիլմեր։ Ինչպես ընդգծում է կինոփառատոնի նախագահ Նունե Մանուկյանը, անդրադառնալով այս տարվա կինոփառատոնի առանձնահատկություններին.
15 տարի մենք անցկացրել ենք օֆլայն ֆորմատով, 1 տարի 16-րդը անցկացրեցինք օնլայն ֆորմատով, և այս տարի որոշվեց անցկացնել հիբրիդային ֆորմատով օֆլայն-օնլայն, որտեղ մենք պետք է տեղավորվենք թե ժամանակի մեջ, մեջ, թե այն իրավիճակի մեջ, որում գտնվում էինք։ Առաջին անգամ ես դες կարող եմ ասեմ, որ սա յուրահատուկ էքսպերիմենտ է։ Դա մեզ համար էլ հետաքրքիր։ Ինչ արդյունքներ մենք կստանայինք, եւ մենք ստացանք հետաքրքիր արդյունքներ, թե օֆլայնի, թե օնլայնի, թե համատեղ։ Հետո մի բան էլ նշեմ, որ երբևիցե 17 տարվա փառատոն է, հա, մենք չենք անցկացրել 46 օր, 46 օր անցկացնելը դա տաժանակիր աշխատանք է, բայց մենք արել ենք օգտագործելով այն օգոստոսը, որ մենք կարող էինք գնալ սահմանամերձ կազմակերպել այդ միջոցառումները, թե ճամբարներում, թե սահմանամերձ մարզերում, թե ընդհանուր մարզը, թե բոլոր մարզերում, որտեղ որ հնարավոր էր, այնպես որ մենք կարել ենք բոլոր հնարավորը եւ անհնարինը։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Գյուղի միջազգային այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար եւ ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթ օրը։ Այժմ այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր ազատություն ռադիոկայանը։